เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดให้ฟังว่าหลายประเทศในโลกนี้มีการฉีดวัคซีนกันอย่างแพร่หลายมากๆคือฉีดวัคซีนมากจนในทางทฤษฎีก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า herd immunity ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ 60-70% ของประชากรในชุมชนหรือสังคมนั้นสังคมนั้นๆน่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่แต่ก็ยังประสบปัญหากับกรณีแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของโรคระบาดอันนี้ภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยว่ากันว่าต้องฉีดถึง 70% ของประชากรทั้งหมดนะฮะก็คือจากการติดเชื้อในขณะที่ระดับการเข้ารับวัคซีนที่แตกต่างกันทั่วโลกทำให้องค์กรอนามัยโลกมองว่าภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้2564มีนายแพทย์หลายคนที่เชี่ยวชาญในโรคติดเชื้อเขาบอกว่าไม่มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่ชัดเจนแต่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเราไปถึงจุดนั้นคือเมื่อระดับการติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงอย่างมากและผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคระบาดนี้จะน้อยลงไปมากแม้สัดส่วนเหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่จึงไม่เป็นความจริงที่ว่าถ้าอยู่ที่ 64.9 จะต่ำกว่ามาตรฐานถ้าอยู่ที่70ถือว่าเป็นระดับที่ยอดเยี่ยมคำว่าแพร่หลายในที่นี้คือการฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วนต่อประชากรเป็นอันดับต้นๆของโลกท่านผู้ชมอย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 63-64% สหราชอาณาจักรอังกฤษฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 68% ของประชากรแต่ทั้ง2ประเทศก็ประสบปัญหากับการเพิ่มขึ้นอย่างเร็วของจำนวนที่ผู้ติดเชื้อใหม่อิสราเอลนั้นฉีดไฟเซอร์ส่วนอังกฤษนั้นฉีดแอสตราเซเนกาวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าทำไมวัคซีนจึงไม่ใช่ทางออกสุดท้ายอย่างที่พวกเราคาดหวังว่าจะช่วยนำวิถีชีวิตแบบเดิมๆนำเอานักท่องเที่ยว40ล้านคนเข้ามาเพราะมีอีกหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรในวงกว้างแต่ก็กลับมามีปัญหาในเรื่องถูกแพร่เชื้อเพิ่มเติมน่าสนใจมากนะฮะประเทศที่ยี่ห้อวัคซีนที่ประเทศเหล่านั้นใช้ก็มีหลากหลายทุกยี่ห้อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าโลกนี้ไม่มีวัคซีนเทพหรือวัคซีนเทวดาขอยืนยันนะครับท่านผู้ชมในโลกนี้ไม่มีวัคซีนเทพหรือวัคซีนเทวดาจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหลังจากทุกคนปฏิเสธซูโนแวคแล้วแต่ก็ไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือแม้กระทั่งจอห์นสันก็ไม่ใช่วัคซีนเทพเพราะไม่สามารถจะหยุดยั้งการระบาดของโรคระบาดนี้ที่กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยจะแก้ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมีเช่นยารักษาเหมือนอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมทราบว่ามันมีโมโนฟิราเวียบริษัทเมอร์กบริษัทยาในเยอรมนีกำลังคิดค้นอยู่แล้วได้ทดลองกับคนในขั้นที่2ไปละเหลือขั้นที่3ซึ่งคุณสมบัติของยานี้ก็คือว่าถ้าทานแล้วถ้าเป็นและทานแล้วภายใน24ชั่วโมงจะหายทันทีก็อุปมาใหม่ก็เหมือนคล้ายๆยาฟ้าทลายโจรของเรารู้ทันทีที่ติดทานแล้วแต่ของเรา5วันการให้ประชาชนอีกอันนึงที่ต้องทำคือการให้ประชาชนเนี่ยต้องตรวจเชื้อด้วยได้ตัวเองและการล็อกดาวน์ในพื้นที่เป็นจุดๆอย่างรวดเร็วนั้นก็ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนกับอย่างที่ประเทศจีนก็ทำกันและประสบผลสำเร็จมาแล้ววันนี้ผมขอเอาข้อมูลให้กับคุณหมอบางส่วนหรือพูดง่ายๆเบิกเนตรให้คุณหมอบางส่วนและคนไทยอีกหลายๆคนผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีก4ประเทศประเทศชิลีส่วนใหญ่จะฉีดซิโนแวคปัจจุบันแล้วประชากรชิลี 69% ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วประชากร 59% ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม 59% กลางเดือนมิถุนายน2564เดือนที่แล้วขณะที่ชิลีฉีดประชากรไปแล้วกว่า 60% กับมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม7วันวันละ 7,000 คนทำให้ประเทศชิลีต้องกลับมาล็อกดาวน์กรุงซานติเอโกเมืองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงประเทศที่2คือประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็คือฉีดวัคซีนส่วนใหญ่คือไฟเซอร์Enbiotech ประชากรเนเธอร์แลนด์ชาวดัตช์ฉีดวัคซีน 65% ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 39% ฉีดครบ2เข็มแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ากรณีการติดเชื้อโรคระบาดในหมู่ชาวดัตช์เพิ่มขึ้นถึง 800% ภายในสัปดาห์เดียววันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนเธอร์แลนด์รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันเสาร์มากกว่า 10,000 รายหรือเพิ่มขึ้น8เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ต่อสัปดาห์วันเสาร์ที่3กรกฎาคม1อาทิตย์ก่อนที่จะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง8เท่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 1,000 กว่ารายหลังจากทางการคลายมาตรการป้องกันโรคระบาดท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นั่นคือพันธุ์เดลต้ากระทรวงสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,365 รายใน1วันเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากที่สุดนับตั้งแต่ 25ธันวาคม2563รัฐบาลเนเธอร์แลนด์พูดออกมาแล้วบอกว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนและการเลี้ยงสังสรรค์จากที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมากด้วยเหตุนี้นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ก็เลยเน้นการควบคุมสถานบันเทิงยามค่ำคืนเช่นไนท์คลับเทศกาลดนตรีและร้านอาหารเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดนี้ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ผมกำลังเป็นห่วงคือประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนั้นเดือนสิงหาคมนี่จะยกเลิกมาตรการทุกมาตรการละก็คือพูดง่ายว่าใครจะไปกินข้าวในร้านก็กินได้เต็มที่ใครจะจัดงานปาร์ตี้ก็จัดงานได้เต็มที่คือพูดง่ายว่าใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ผมจะเตือนอย่างผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าประเทศอังกฤษจะกลับมามีคนติดเชื้อเพิ่มเติมอย่างมหาศาลเพราะว่าในขณะนี้คนในประเทศอังกฤษและคนในประเทศอเมริกามีความสุขชิวๆกันมากผมไม่คิดว่าวัคซีนมันจะจบทุกเรื่องมันไม่จบเพราะถ้ามันจบแล้วเนเธอร์แลนด์จะติดเชื้อเพิ่มได้ยังไงตั้ง 800% ชิลีจะติดเพิ่มได้ยังไงและตัวอย่างประเทศที่3คือสเปนสเปนฉีดไฟเซอร์เอ็นไบโอเทครองลงมาคือแอสตราเซเนกาและก็ฉีดโมเดอร์นาเป็นส่วนเสริมประชากรชาวสเปนฉีดไปแล้วเข็มแรก 58% ฉีดครบ2เข็ม 45% แต่ตัวเลขการติดเชื้อที่เคยลดระดับลงจาก 3-4 หมื่นคนเหลือ 4-5,000 คนกับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งไปถึงระดับท่านผู้ชมครับ 20,000 กว่าคนต่อวันเอาตัวอย่างตัวเลขง่ายๆวันจันทร์ที่5กรกฎาคมสเปนมีคนติดเชื้อ 16,675 คนอังคารที่6 14,137 คนพุธที่7 17,384 คนพฤหัสที่8 17,317 คนและวันศุกร์ที่9ศุกร์ที่แล้ว 21,879 คนขณะที่วันเสาร์ที่แล้ววันที่10กรกฎาคม2564ทางการของแคว้นคาตาลุญญานะคาตาลุญญาก็คือท่านผู้ชมถ้าจำได้เป็นแคว้นที่พยายามแยกตัวออกจากสเปนเพื่อเป็นเอกราชประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดอีกครั้งนะฮะหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการผ่อนคลายก็คือการปลดล็อกเคอร์ฟิวการอนุญาตให้ไนท์คลับธุรกิจกลางคืนกลับมาดำเนินการได้ตามปกติการยกเลิกมาตรการควบคุมการใส่หน้ากากโดยสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงประชากรชาวสเปนบางส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กลับมาสังสรรค์เฮฮากันเหมือนเดิมจนก่อให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ในปัจจุบันแล้วระลอกใหม่ของสเปนนี้ต้องถือว่าเป็นระลอกที่5ท่านผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วตามปริมาณที่มันน่าที่จะเป็นการ herd immunity มันก็ยังไม่สามารถจะระงับการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้หากการส่วนอื่นยังลดลงตอนนี้ทุกคนเลยก็เลยตั้งเป้าว่าเฮ้ยถ้าฉีดครบ2เข็มแล้ว 70% ของประชากรน่าจะใช้ชีวิตเป็นปกติดีได้แต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันพิสูจน์ตรงกันข้ามหมดท่านผู้ชมโปรตุเกสอีกประเทศนึงวัคซีนที่ฉีดในโปรตุเกสคือ Pfizer BioNTech รองลงมาคือ AstraZeneca แล้วก็มี Moderna เป็นส่วนเสริมประชากรในโปรตุเกสฉีดไปแล้ว1เข็ม 58%39% ฉีดไปแล้ว2เข็มโปรตุเกสเป็นเพื่อนบ้านกับสเปนมีปัญหาคล้ายคลึงกันตั้งแต่ปลายมิถุนายน2564เดือนกว่าๆที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันจนในที่สุดวันนี้ 3,000 คนต่อวันสถานการณ์ระลอกใหม่ทำให้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมผ่านมาโปรตุเกสต้องออกประกาศเคอร์ฟิวใน45เขตเมืองและเทศบาลทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงลิสบอนเมืองหลวงโปรตุเกสปิดกิจการยามค่ำคืนทั้งหมดรวมทั้งห้ามขับรถบนทางสาธารณะในช่วง 5:00 น. 5:00 น.ด้วยในเมืองใหญ่ๆอย่างลิสบอนหรือปอร์โตที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยแปลว่าอะไรท่านผู้ชมนึกดูประเทศแต่ละประเทศที่ผมยกอย่างให้ฟังเนี่ยเขาฉีดเข็มที่2มาแล้วเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ฉีดเข็มที่2นั้นก็เกือบ 50% เข็มที่1เนี่ย 50 กว่าเปอร์เซ็นต์เข็มที่2เกือบ 50% ในขณะที่เราเนี่ยเพิ่งฉีดยังไม่ถึง 10% เลยแม้แต่นิดเดียวขนาดเขาฉีดและอังกฤษก็เช่นกันเขาก็ยังมีการจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากการเปิดล็อกดาวน์หมดทุกอย่างใช้ชีวิตปกติโรคระบาดกลับมาทันทีเลยคำถามคือถึงแม้จะฉีด2เข็มแล้วบางครั้งเราต้องจำเป็นต้องทำใจแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราจากนี้ไปนี่ต้องเปลี่ยนไปแล้วนะอย่าไปประมาทการชุมนุมหรือผับบาร์อะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งเราอาจจะต้องทำใจละว่าวิชาชีพหรืออาชีพบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะให้ดำเนินการต่อไปตราบใดที่ความเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อและเกิดโรคระ บาดเป็นระลอกที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ยังคงมีอยู่และตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มองนะปัญหาของโรคระบาดนี้ว่าเป็นปัญหาที่จะอยู่กับเราทุกวันและเราต้องใช้หาวิธีการที่จะอยู่กับมันให้ได้ด้วยการยอมรับว่าไอ้นี่คือไข้หวัดใหญ่อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่มันต้องใช้วิธีหายากินนั่นก็คือว่ามีการตรวจโดยด้วยตัวเอง rapid test เนี่ยซึ่ง rapid test ท่านผู้ชมที่ฟังผมพูดมาตลอดผมพูดเรื่องนี้มา6เดือนที่แล้วรัฐบาลเพิ่งตัดสินใจจะทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว6เดือนที่ผ่านมาเราสูญเสียโอกาสสูญเสียทุกอย่างจังหวะไปหมดเลยถ้าเรามี rapid test เราทดสอบอ้าวเราติดเชื้อแล้วมันมียาที่สามารถกินอย่างเช่นโมโนฟาวิลาเวียของเยอรมนีเมอร์สกินไปเลย24ชั่วโมงหายหรือถ้าเป็นเมืองไทยตรวจพบอ้าวเจอเอากินฟ้าทลายโจร5วันแล้วไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านนี่คือชีวิต New Normal จริงๆที่ยอมรับและออกไปไหนมาไหนก็ยังใส่หน้ากากเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากิจกรรมอะไรเช่นบาร์ไนท์คลับผับที่ไปนั่งชนแก้วเหล้ากันกินหรือการรวมตัวกันประกวดนางงามนะฮะเดินบนเวทีถอดหน้ากากคือนางงามเนี่ยผมก็เห็นใจเขาถ้าใส่หน้ากากแล้วไปประกวดทำไมคนมองไม่เห็นหน้าเขาจะมาชมแต่เราต้องยอมรับว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันไม่ใช่อาชีพที่เหมาะกับยุคสมัยแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยนายไบเดนมีความมั่นใจมากถึงประกาศอิสรภาพจากโรคระบาดเลยทั้งที่อเมริกานั้นเนี่ยเป็นประเทศที่กักวัคซีนไว้หลายร้อยล้านโดสเขาสั่งวัคซีนเนี่ยเผื่อเป็นพันล้านโดสแต่ตัวเลขการติดเชื้อใหม่ในอเมริกาก็ยังอยู่ที่หลักหลายพันคนบางวันขึ้นถึง20,000คนแล้วถ้าไวรัสมันกลายพันธุ์ตอนนี้เป็นเดลต้าอีกหน่อยก็จะเป็นอัลฟาเป็นแลมดาเป็นอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดถ้าไวรัสมันกลายพันธุ์ไปอีกจะมีการแพร่ระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นในอเมริกาอีกหรือเปล่าผมเชื่อว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตพวกเราอย่าประมาทเป็นอันขาดและผมคิดว่าชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปหมดละและเราต้องเริ่มทำใจกับมันว่าถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราถ้าตราบใดยังไม่สามารถจะกำจัดนี่ได้ 100% เราคงจะต้องอยู่กันแบบนี้อีกต่อไปอีกนานพอสมควรท่านผู้ชม